Γεια σας κύριε Τάμι, σας χαιρετίζουμε από την Αθήνα. Έχετε έρθει η Ελλάδα, όπως είπαμε, την προηγούμενη Κυριακή και νομίζω ότι είστε κάπου στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, ναι, Θεσσαλονίκη.
Πολύ γεια, σας από, γεια σας και από μένα και να έχετε... πώς περάσατε, πώς περνάτε έτσι?
Περνάω καλά, είμαστε με την σύζυγο, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει χαρακτηριστεί ένας από τους... πόλεις, 40 πόλεις του κόσμου με τον πλέον δημοφιλή προορισμό. Θεωρείται μία από τις πιο όμορφες 40 πόλεις του κόσμου. Επομένως πρέπει να θεωρούμε αυτόν τυχερό που βρισκόμαστε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, του Βυζαντίου, των Ρωμαίων. Ξεχνάτε ότι είναι μία διαχρονικά ιστορικά πόλη, ιστορικά μία διαχρονική πόλη η Θεσσαλονίκη από την αρχαιότητα με 2.400 χρόνια ζωής από την ημέρα της ίδρυσής της, από τον Κάσανδρο, τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Και είναι η χώρα, η πόλη μάλλον που θα πω ότι είναι η μικρογραφία της Κωνσταντινούπολης, διότι είναι η δεύτερη πόλη του Βυζαντινού, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή της Ελληνικής Αυτοκρατορίας, όπως ονόμαζαν το Βυζάντιο η δυτική βιβλιογραφία. Είναι η πόλη με των μνημείων, των εκκλησιών, των τυχών. Υπάρχουν τείχοι του 3ου αιώνα π.Χ. τείχοι του 2ου αιώνα. Η Θεσσαλονίκη ήταν και πρωτεύουσα του Γαλλερίου, από την Γαλλερίου των Ρωμαίων, όταν ο Γαλέριος αποσχίστηκε, θα έλεγε, από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και δημιούργησε την Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσά του. Και ήταν μια πόλη η οποία πραγματικά κυριεύθηκε από μύρκιες φυλές ούνων, γαλάτων, ξέρω εγώ, πέρασαν από εδώ όλες οι φυλές. Παρέμεινε όμως με τον ελληνικό της χαρακτήρα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την σεβόμαστε την πόλη αυτή, όπως και την Αθήνα μας βέβαια, διότι είναι τα μνημεία πόλης παγκόσμιας κληρονομιάς.
Και βεβαίως η Θεσσαλονίκη, κύριε Τάμι, είναι φύση και θέση η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Όλες οι όμορες χώρες είναι το όνειρό τους να πάρουν οι κάτοικοι τους να πάρουν ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, αυτό πλέον πιστεύω ότι αυτή η τάση του επεκτατισμού, ιμπεριαλισμού δεν υπάρχει πλέον ούτε στις βαλκανικές χώρες. Πιστεύω ότι τώρα με τις μεν βαλκανικές χώρες που βρήκαμε, με την Ιταλία είχαμε κάποια προβλήματα τα οποία τέλος πάντων τα λύσαμε μετά το 1947. Παρέμεινε μονάχα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του εξανατολών γειτονάς μας, που πιστεύω ότι κάποια μέρα θα πρέπει να τα βρούμε και μαζί.
Ναι, νομίζω ότι ο Πέτρος αναφερόταν περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις παρά στις...
Ναι, παρά. Εδώ έχουμε... Όλοι οι Βαλκάνοι είναι σήμερα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από τη Γαλλία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Έχει κατακλειστεί από δεκάδες χιλιάδες Βαλκανίων, από τη Ρουμανία και τη Σλοβακία πάνω μέχρι και την Αλβανία, φυσικά την Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Και την Φιρόμ ή την Βόρεια Μακεδονία, όπως την αποκαλούμε.
Κύριε Τάμι, την τελευταία Κυριακή αναφερθήκατε στα επαγγέλματα των Ελλήνων, στα ασβεστάδικα, στα ορυχεία, στα χυτήρια, στα δηληστήρια, στους σιδηροδρόμους.
Οι πρώτοι Έλληνες τις δουλειές
κάνανε. Στις καλαμοφυτίες, ψυγεία κρεάτων, στα μικρομάγαζα.
Και είχατε διαφοροποιήσει αυτούς που πήγαν στα αστικά κέντρα με αυτούς που πήγαν στην επαρχία.
Σωστό. Όπως είπαμε, τουλάχιστον στις αγγλόφωνες χώρες και κυρίως στις χώρες που ήταν αποικίες της Βρετανίας, δεν επιτρεπόταν στους μετανάστες γενικότερα να εργαστούν σε εργοστάσια τα οποία αποτελούσαν προνόμιο κυρίως των επίκων εκείνων ή των πολιτών που είχαν βρετανική υπηκότητα. Επομένως, μοιραία στις πόλεις παρέμειναν μόνο οι Έλληνες οι οποίοι εξασκούσαν επαγγέλματα που είχαν σχέση με τη διατροφή, εστιατόρια, δηλαδή καφέ κτλ. Ενώ είπαμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων μεταναστών διασκορπίστηκε στην αχανή έκταση της Αυστραλίας, καθώς επίσης και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που θα δούμε σε λίγο σήμερα, προκειμένου να προσποριστούν τα τουζίν και βέβαια να ξέρουν τουλάχιστον κάποια εργασία η οποία θα τους έδινε και κάποιο περίσσευμα, θα έλεγα, στο εισόδημά τους, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στις πόλεις και να εξασκήσουν ενδεχομένως κάποια επαγγέλματα. Διότι δυστυχώς, όπως είπαμε, οι Έλληνες μετανάστες των αστικών κέντρων, ήσαν μικροεπιχειρηματίες, φουρνιάριδες, δηλαδή αυτοποιοί, υποδηματοποιοί, κουρείς. Δεν είχαμε λοιπόν ειδικευμένους εργάτες μετανάστες στην προπολεμική περίοδο. Και αυτό οδήγησε λοιπόν τη συντηρητική πλειοψηφία των μεταναστών στις χώρες που επίκυσαν στην Αχανή επαρχία. Ακόμα και στην ίδια τη Βραζιλία, πρέπει να πω, που είναι μεταπολεμική μετανάστευση, παρά το γεγονός ότι έζησαν πάρα πολύ στα μεγάλα αστικά κέντρα της Βραζιλίας και κυρίως στο Σαο Πάολο και στο Ρίο, αν εξαιρέσουμε τα μικρότερα κέντρα της Κουριτίμπας, Πόρτο Αλέγκρε, του Μπέλο Χοριζόντε κτλ., νομίζω ότι και στις πόλεις αυτές ακόμα, και στις πολιτείες, συγγνώμη, αυτές ακόμα, οι Έλληνες ως πουκαμισάδες ή πλανώδη πολιτές τροφίμων ή εμπορευμάτων ήταν υποχρεωμένοι να σκέφτονται την Αχανή και εκεί βραζιλιανή ενδοχώρα, προκειμένου να πουλάνε τα είδη τους και φυσικά να επιστρέφουν στη συνέχεια στα κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, όπου και με το περίσσευμα ή με τις οικονομίες τους μπορούσαν να εργαστούν. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι, για να πω πολύ έτσι απαλά στον χώρο της Λατινικής Αμερικής αυτή την Κυριακή, να πω τούτο ότι σε αντίθεση με τα κινήματα της μισοξένειας που εκδηλώθηκαν σε χώρες με κυρίαρχη την αγγλοκελτική κοινωνία, δηλαδή ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και τα λοιπά, Νέα Ζηλανδία, στην Νότια Αμερική και Κεντρική Αμερική δεν υπήρξαν κρούσματα εξέγερσης ή βιοπραγίες σε βάρος Ελλήνων επίκων. Όταν λέω Κεντρική Αμερική, κυρίως εδώ εννοώ σήμερα τον Παναμά, όπου κατέφτασαν εκεί κυρίως Έλληνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να εργαστούν στην διόρυγα, στη διάλυξη μάλλον της διόρυγος του Παναμά, την οποία είχαν αναλάβει οι αμερικανικές εταιρείες και φυσικά αναζητούσαν και αυτοί χαμηλά μεροκάματα και επομένως προσέλαβαν Έλληνες, Ιταλούς κτλ. Οι οποίοι περίσσευαν, θα έλεγα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, επομένως να πω ότι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής κρίσης, όπου ήταν κοινή η μοίρα των τόπιων με τους μετανάστες, διότι στη Λατινική Αμερική είχαμε τουλάχιστον πολιτισμικά, πολιτιστικά, όχι γλωσσικά, αλλά και θα έλεγα ευρύτερα πολιτισμικά, ήταν Λατίνοι, επομένως ήταν νοτιοευρωπαίοι, ήταν δηλαδή κυρίως Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί. Κατά συνέπεια, τα ήθη, τα έθιμα τους, αν εξαιρέσουμε τη γλώσσα και τη θρησκεία, ήταν πολύ κοντά, αλλά και ακόμα και αυτή η θρησκεία, δηλαδή η καθολική εκκλησία, η οποία τα χρόνια εκείνα είχε ο σκοπό, ήταν αυτός ο σκοπός της, ο προσελκυσμός όλων των άλλων χριστιανικών δογμάτων. Ακόμα λοιπόν η διαφορά αυτή δεν στάθηκε ικανή να δημιουργήσει περιόδους κρίσης ανάμεσα στους ντόπιους και στους μετανάστες. Εδώ τη λέξη ντόπιο θα την χαρακτηρίσω, θα τη βάλω σε δύο κατηγορίες. Οι ντόπιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ήσαν γενείς κάτοικοι, αλλά και οι παλιοί άπικοι, κυρίως από την Ιβηρική Χερσόνησο ό,τι αφορά την Βραζιλία κυρίως, και την Ισπανία, Ισπανική και Ισπανία όσον αφορά τα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή ήταν στη Βραζιλία επίσης είχαν καταφτάσει και αρκετές χιλιάδες, 120.000 Αφρικανοί, οι οποίοι ήρθαν ως επιθέτρονοι δουλέμποροι στην Βραζιλία προκειμένου να εργαστούν αρχικά ως δούλοι, ως σκλάβοι στην ουσία τους. Επομένως, όταν λέμε ντόπιους εννοούμε τους απογόνους Ισπανών κατακτητών, εννοούμε τους Αφροαμερικανούς, αλλά και τους γηγενείς κατοίκους, οι οποίοι κυρίως βρίσκονταν και βρίσκονται ακόμα στην Δυτική Αμερική, δηλαδή αμυντικά των αμυντικών των Ανδέων, και αναφέρομαι κυρίως στις χώρες από την Κολομβία, Βολιβία, Περού, Χιλή. Αυτές οι χώρες λοιπόν που ανέφερα παραέμεναν και παραμένουν με ισχυρό αριθμό ντόπιων γηγενών, και όταν λέμε ντόπιων εννοούμε ηθαγενών, κανονικών ηθαγενών. Εκεί το στοιχείο του ευρωπαϊκού δεν είναι πολύ μεγάλο και δεν το προτίμησαν ενδεχομένως, διότι παραλαμβάνω ήταν υπερτερούσε, κυριαρχούσε το γηγενές στοιχείο των ηθαγενών, των αβοριγινών όπως τους ονομάζουμε. Άρα λοιπόν, ντόπιοι λοιπόν, αβοριγινοί αλλά και απόγονοι των απίκων και μετανάστες, εδώ ως μετανάστες εννοώ όλους αυτούς που ήρθαν από την Ευρώπη μετά την απελευθέρωση, μετά τους απελευθερωτικούς αγώνες εναντίον των κατακτητών, από το που ξεκίνησαν και στην Λατινική Αμερική την ίδια χρονιά, όπως και στην ίδια δεκαετία, όπως και στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν από το 1823 και τελεσφόρησαν, είχαν δηλαδή τελικό αποτέλεσμα το 1830, όπως και η πατρίδα μας.
Κύριε Τάμι, να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε προηγουμένως κάτι, ο διαχωρισμός, για να θυμηθώ τη λέξη έπικος και άπικος. Οι Ισπανοί, ας πούμε, σαν κατακτητές ήταν άπικοι των Λατινοαμερικανικών χωρών. Οι Έλληνες ήταν έπικοι.
Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι έπικοι. Απλώς επικίζουν, ναι. Δεν απικίζουν.
Σωστά. Δεν, δηλαδή οι Ισπανοί ήρθαν ως άπικοι, οι Έλληνες ήρθαν ως έπικοι.
Ναι, ναι.
Σωστά.
Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι, πρέπει να πω ότι γι' αυτό χαρακτηρίζω ως απογόνους των απίκων. Η απικιοκρατία, εκεί όμως οι αγώνες ήταν πολεμικοί, ήταν κατακτήθηκαν με αγώνα, με επανάσταση, δεν ήταν ανέμακτοι. Όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν σήμερα δεν είναι στην κοινοπολιτεία την Βρετανική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διότι κατέκτησαν την ελευθερία τους ύστερα από σκληρό αγώνα και σκληρή επανάσταση εναντίον των Βρετανών. Σε αντίθεση με τις άλλες 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Κύπρου μας, αλλά και της Αυστραλίας, οι οποίες λέγουσι ότι δεν υπήρξε ένοπλη επανάσταση, αν και υπήρχε, γιατί πρέπει να πω ότι τις 22 Οκτωβρίου του 1931 είχε επαναστατήσει για πρώτη φορά η Κύπρος εναντίον των Βρετανών κατακτητών, ας πούμε, τα χρόνια εκείνα, και νομίζω ότι ακολούθησε στη συνέχεια και ο ένοπλος αγώνας του 1955 με την ΕΟΚΑ. Επομένως είχε δύο γύρους η επανάσταση της Κύπρου, αλλά επειδή δόθηκε τελικά με πολιτική και διπλωματική, θα έλεγα, υπόσταση, η ελευθερία, η ανεξαρτησία μάλλον του 1960 της Κύπρου, γι' αυτό και συμπεριλαμβάνει και η Κύπρου στην κοινοπολιτεία την Βρετανική, που είναι περίπου 40 χώρες. Λοιπόν, ας επανέλθουμε όμως αυτό που λέμε για το θέμα της, παρουσίας των Ελλήνων στη Λατινική Αμερική, και να πω λοιπόν ότι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης υπήρχε μια κοινή μοίρα και μια ειρήνη ανάμεσα στις διάφορους λαούς και εθνικότητες που εγκαταστάθηκαν, που επίκυσαν δηλαδή μόνιμα τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Θα πω επίσης ότι εδώ εισαγωγικά θα το αναπτύξουμε σε άλλες ενδεχομένες εκπομπές, ότι αναπτύχθηκε στην Λατινική Αμερική ένα έντονο φιλελληνικό ρεύμα και μια ελληνολατρεία, και εκφράστηκε αυτή η ελληνολατρεία και αυτό το φιλελληνικό ρεύμα μέσα από την τόπια λογοτεχνία και μέσα από την ηθογραφία της περιοχής. Καμία άλλη χώρα του κόσμου, αν εξαιρέσουμε τη Γερμανία και την Ιταλία σε άλλες περιόδους, η Ιταλία δηλαδή ήταν η χώρα, η πλέον φιλελληνική θα έλεγα χώρα παγκοσμίως, η οποία ουσιαστικά κυριεύτηκε από τον ελληνικό πολιτισμό και στη συνέχεια δημιούργησε μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό και τον χριστιανισμό, δημιούργησε αυτό που λέμε σήμερα ευρωπαϊκός πολιτισμός. Άρχισε λοιπόν την Ιταλία και στην περίοδο του νέου ουμανισμού, δηλαδή τον 17ο αιώνα, 18ο αιώνα, από την εποχή του Βίγκελμαν, του Γερμανού, αυτού μεγάλου θα έλεγα φιλέλληνα, που αν εξαιρέσουμε λοιπόν Ιταλία, Γερμανία, οι άλλες χώρες που ανέπτυξαν πολύ μεγάλο φιλελληνισμό είναι οι χώρες της κεντρικής της Λατινικής Αμερικής. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι φιλελληνισμό επέδειξε και η Εκατερίνη η Μεγάλη της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας της οποίας μετονομάστηκαν εκατοντάδες πόλεις της Ρωσίας και της σημερινής Ουκρανίας, γιατί τότε ήταν μέρος της Ρωσίας η Ουκρανία και το πρωτεύουσα ως ένα μεγάλο βαθμό της Ρωσίας όταν εκχριστιανίστηκε η Ρωσία, ήταν το Κίεβο, που σήμερα είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχουμε μια φιλελληνική επίθεση, Μεγάλη Εκατερίνη, αλλά με άλλες προδιαγραφές.
Ονόμασε πόλεις με ελληνικά ονόματα.
Βεβαίως, πόλεις με ελληνικά ονόματα. Η Χερσόνα, όπως είναι την Σεβαστούπολη, η Χερσόνα, η Μαριούπολη, όλα αυτά είναι πόλεις που ονομάστηκαν και επικίστηκαν από Έλληνες τα χρόνια αυτά κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας της Εκατερίνης της Μεγάλης. Βέβαια αυτή ήθελε να καταληφθεί και η Κωνσταντινούπολη από τους Έλληνες και ήταν η βασική της επιδίωξη το 18ο αιώνα, όχι βέβαια για να την χαίρονται την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες, αλλά να γίνει μια τροποτινά ένα προτεκτοράτο, αν θέλετε, και να είναι ένα τμήμα της μεγάλης μουσικής αυτοκρατορίας προκειμένου να υπάρξει και διέξοδος, πλήρης διέξοδος της Ρωσίας στο Αιγαίο.
Και μια που υπήρχε και το Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας εκεί.
Τότε ακόμα δεν υπήρχε το Πατριαρχείο, ήταν ένα τέτοιο αυτά και ήταν στην Κωνσταντινούπολη φυσικά. Ναι. Επίσης να επανέλθω όμως στην Λατινική Αμερική και να πω ότι χιλιάδες ήταν οι λάτρες του ελληνικού πολιτισμού και οι οποίοι χάριζαν στα παιδιά τους αρχαία ελληνικά ονόματα. Δηλαδή, αν πάτε πίσω στη βιβλιογραφία έργων, πεζογραφημάτων ή ενδεχομένως ακόμα και βιβλίων ιστορικών και ανατρέξετε σε ονόματα πολιτικών, ποιητών, συγγραφέων και γενικά διανοουμένων της εποχής, θα δείτε οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ελληνικά ονόματα. Τεοκλής, Αρχιμίδης, Μιλτιάδης, όλα αυτά τα ελληνικά ονόματα θα τα βρείτε στην Λατινική Αμερική, αλλά και γυναικεία ονόματα ακόμα, όπως Ευκλέια, Ευνίκη, ό,τι μπορεί να φανταστείτε υπήρχε στην ελληνική γραμματεία, ονόματα δηλαδή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα μετέφεραν στη Λατινική Αμερική. Και προσέδιναν λοιπόν ονόματα κλασικών συγγραφέων σε σχολεία, σε πνευματικά ιδρύματα των χωρών τους. Είχαν σχολεία Όμηρος, σχολεία Πλάτων και υπάρχουν ακόμα σήμερα, σχολεία Αριστοτέλης. Και ενώ επίλεκτες, θα έλεγα, προσωπικότητες της Νότιας Αφρικής πλαισίωναν τις χιλιάδες πολιτιστικούς φορείς της ομογένειας από την μία άκρη της Νότιου Αμερικής μέχρι και μέχρι το Μεξικό. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της επίχυσης πρέπει να πω παρέμεινε και το πρόβλημα της εκμετάλλευσης των μεταναστών. Αυτό δεν πρέπει να λανθάνει τις να διαφεύγει της προσοχής μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να πω ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν κάποιες χώρες αυτές, αλλά και η ίδια η Ελλάδα. Θα πω σήμερα κάποιες αλήθειες για το πώς ουσιαστικά έφευγαν οι μετανάστες αυτές τις δεκαετίες του Μεσοπολέμου, διότι για αυτές τις δεκαετίες μιλάμε, από το 1890 έως το 1940. Λοιπόν, σοβαρότερο παρέμεινε το πρόβλημα της εκμετάλλευσης των μεταναστών, αυτό που πρέπει να το δείξουμε, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που αναφέρθηκα, διότι δεν υπήρχαν διακρατικές συμφωνίες και δεν υπήρχε κυβερνητικά ελεγχόμενη μετανάστευση. Πρέπει να τονίσω ότι στα λιμάνια του Πειραιά, για παράδειγμα, της Βάρνας, της Βουλγαρίας δηλαδή, της Κωνσταντινούπολης, της Μασσαλίας, των Πατρών και στα λιμάνια της Ιταλίας υπήρχαν παραρτήματα ταξιδιωτικών πρακτορείων και εκεί είχαν στηθεί και λειτουργούσαν πρακτορία διακίνησης μεταναστών. Δηλαδή, αυτό που σήμερα εμείς ζούμε από την Τουρκία προς την Ελλάδα με τις διακινήσεις μεταναστών, τις λαθρέες, Τότε ήταν ένομες και νόμιμες και βέβαια είχαν και τις σφραγίσεις πολλές φορές του ίδιου του κράτους. Αλλά ταξιδιωτικοί πράκτορες, αυτό να το προσέξουν οι ακροατρίες και οι ακροατές μας, ότι ταξιδιωτικοί πράκτορες, υπεύθυνοι ναυτιλιακών εταιριών και επιτίδη, θα έλεγα, έμποροι με εικονικές, πλασματικές διαφημίσεις και πλαστές εγγυήσεις, ψεύτικες δηλαδή, υπόσχονταν στα θύματα τους τον επίγειο παράδεισο της κεντρικής και νοτιού Αμερικής. Σε αρκετές περιπτώσεις, μετά την καταβολή των κομίστρων, πολλοί μετανάστες παρέμειναν παγιδευμένοι στις πόλεις όπου ξεμπάρκαραν και αναζητούσαν ως προορισμό τη Βόρεια Αμερική. Δηλαδή τους έλεγαν να τους πάμε στη Βόρεια Αμερική και τελικά τους προσέφεραν να ξεμπαρκάρουν στο λιμάνι του Buenos Aires, του Μοντεβιδέο.
Αυτό που είπατε, κύριε Τάμι, προηγουμένως, σε μια προηγούμενη εκπομπή είχαμε μία την υποδιευθύντρια του Μπρούγκελ που ο Δημήτρης της ανέφερε ακριβώς αυτό, ότι είπε ότι ο προπάπους της έφυγε και πήγε στην Αργεντινή, στον Buenos Aires, ενώ λέει ο ίδιος ήθελε να πάει στην Αμερική και δεν είχαν καταλάβει το γιατί. Προφανώς είχε πέσει θύμα κάποιος.
Θύμα. Ήταν θύμα ακριβώς αυτής της επιτίδειας και της επιτίδευσης, θα έλεγα, του λαθρομπορίου. Ήταν βασικά ένα λαθρομπόριο. Γιατί από τη στιγμή που δεν κατονομάζεις, δεν συμπεριφέρεσαι με απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι στον ταξιδιώτη σου, τον πελάτη σου, και του τάζεις, άλλα του τάζεις και άλλα του δίζεις, αυτό είναι μια έκνομη πράξη για την εποχή μας, απανεννοημένη βέβαια από πλευράς των θυμάτων, αλλά και σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε να είναι οι περισσότεροι από αυτούς τις φυλακές. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πω ότι το χειρότερο ποιο ήταν, ότι τους μετανάστες συνήθως που έφευγαν με τα πλοία για να ζητήσουν άσυλο προστασίας, οικονομικής προστασίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής κυρίως, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους εξασφάλιζαν, πρέπει να πω, με ειδικά έγγραφα όπου καταγραφόταν υποσχεθήσα εργασία και σύμφωνα και επίσης ονόματα ανθρώπων που θα τους υποδεχθούν. Προσέξτε, τα ονόματα ήταν υπαρκτά, που ήταν πράκτορες, αν θέλετε, οι μεσάζοντες, οι οποίοι και εισέπρεπταν τη σχετική προμήθειά τους, το commission όπως λέμε. Έπαιρναν προμήθεια για τη χρήση του ονόματός τους, στο οποίο όμως πολύ ελάχιστοι έφταναν για να συναντήσουν το πρόσωπο αυτό. Θα το δούμε σε λίγο. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ουρουγουάης, στις 12 Σεπτεμβρίου, σημειώνω εδώ, το 1926, αποβιβάστηκαν στο Μοντεβιδέο 145 Έλληνες μετανάστες και δύο εβδομάδες αργότερα 160 στο Buenos Aires. Λοιπόν, στην αποβάθρα δεν εμφανίστηκε κανένας από τους αντιπροσώπους των πρακτόρων. Στους εγκαταληφθέντες μετανάστες, νεομετανάστες, έστεισαν να προσφέρουν άσυλο ευτυχώς οι άνθρωποι του Αλληλοπολιτικού Συνόλου Άγιος Δημητρίου, ο οποίος είχε ιδρυθεί στις αρχές στην αιμόνα μας. Τους προσέφεραν άσυλο, κουβέρτες, ρουχισμό, πρόσημα και τους στέγασαν για μία ολόκληρη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του συλλόγου τους. Δηλαδή του Αγίου Δημητρίου στο Buenos Aires. Πρέπει να σας πω ότι οι εγκαταλειμμένοι νεομετανάστες του Μοντεβιδέο δοκιμάστηκαν ακόμη πιο σκληρά, διότι εκεί οι κοινοτικοί μηχανισμοί που υπήρχαν δηλαδή δεν είχαν την ανάλογη οικονομική επάρκεια. Δεν ήταν οργανωμένοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγίου Δημητρίου επενέβη και απέσπασε τη σφραγισμένη επιστολή που αφηγηνόταν σε επώνυμο πάρικο του Buenos Aires, γιατί αυτό που έλεγα στο μεσάζοντα, ο οποίος όμως ούτε καν εμφανίστηκε. Και την επόμενη εβδομάδα το περιεχόμενο της επιστολής που έγραφαν οι πράκτορες από τον Πειραιά και την Πάτρα δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα Πατρίς. Και φυσικά το αναζήτησα, το έγγραφο αυτό, και το, θα σας το διαβάσω ένα κομμάτι, ένα μέρος του εγγράφου, του ιδίου του εγγράφου. Έγραφε συγκεκριμένα η εφημερίδα Πατρίς. Διαβάζω από την εφημερίδα Πατρίς. Οι μετανάστες που έφτασαν στην πόλη μας την παρελθούσα εβδομάδα έφεραν μία επιστολή προς τον εδώ ομογενή μας. Δεν αναφέρω το όνομά του, γιατί ζουν ακόμα οι επίγονοί του. Επομένως, αν και είναι γνωστό, δεν το αποσιωπούμε. Εκ του περιεχομένου, συνεχίζω να διαβάζω, εκ του περιεχομένου της μαμφάνομεν ότι στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα συστηματική προπαγάνδα για την ενίσχυση του προς την Αργεντινή μεταναστευτικού ρεύματος. Άρα προσέξτε, εδώ υπάρχει μία έμεση και άμεση, θα δούμε σε λίγο, δραστηριοποίηση του ίδιου του κράτους να φεύγουν οι μετανάστες προς την Αργεντινή στα δεκαετία του 20. Ζούμε στην Ελλάδα σε μια πολύ, θα έλεγα, επιρρεπή πολιτική κατάσταση. Είχαμε περίπου σε μια δεκαετία, αν εξαιρέσουμε την κυβέρνηση μετά την καταστροφή και την έλευση του Βενιζέλου, να ανεβοκατεβαίνουν οι κυβερνήσεις. 9 το αριθμό κυβερνήσεις ανέλαβαν μετά το 24 έως το 30. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση του ελληνικού κράτους ήταν υποδιάλυση. Η χώρα κυβερνούνταν από τις κομματικές συμμορίες. Τα πολιτικά κόμματα ήταν διαλυμένα και ήταν περίπου 29 το αριθμό, όχι 5, 6, 7, 10 που είναι σήμερα, τριπλάσιος αριθμός τους. Διαβάζω όμως, συνεχίζω για να μην χάσουμε τη ροή. Λέει, πιστοποιείται ότι πληρώνουν, προσέξτε εδώ, πιστοποιείται ότι πληρώνουν 2 χρυσάς λίρας Αγγλίας για την μεταφορά των και 2 λίρας στερλίνας για την εξασφάλιση συνεργασίας. Πρέπει να σας πω ότι με μία λίρα...
Αυτά τα πλήρωνε, κύριε Τάμι, τα πλήρωναν οι
μετανάστες. Οι οποίοι πουλούσαν τα υπάρχοντά τους, τα σπίτια τους, προκειμένου να προσποριστούν τις 2 χρυσές λίρες για τις οποίες έπρεπε να πληρώσουν το Ρούμπαμπα και άλλους αξιωστούς πράκτορες, προκειμένου να βρούνε το πλοίο που τους φέρει στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή στη Νέα Υόρκη. Και ανταυτού βρεθήκανε στην Αργεντινή, λοιπόν, το Buenos Aires. Και έπρεπε να καταβάλουν λοιπόν 2 λίρες χρυσές για τη μεταφορά τους και άλλες 2 λίρες στερλίνας όμως για την εξασφάλιση εργασίας. Δηλαδή είχαν προπληρώσει ότι θα βρουν σίγουρα εργασία οι άνθρωποι. Και συνεχίζω. Στην επιστολή γίνεται λόγος περί διαφόρων προπογανδιστικών μεθόδων με σκοπό τη μετανάστευση στην Νότια Αμερική, ιδιαίτερα των βουλγαρόφωνων της Μακεδονίας. Εδώ υπάρχει μία σύμπραξη του κράτους, δηλαδή για να, επειδή όσοι από τους βουλγαρόφωνους και έχουν τους βουλγαρική συνείδηση δεν επέστρεψαν με βάση τις διάφορες συνθήκες στη Βουλγαρία, παρέμειναν στην Ελλάδα, αλλά στο διάστημα αυτό εκφράστηκαν εναντίον της Ελλάδας, φρόντισαν οι επιτροπές που λειτουργούσαν σε διάφορες νομούς της κυρίως Δυτικής Μακεδονίας, Φλόρινα, Καστοριά, Ιματία, Πέλα κτλ. Να τους διώξουν προς το εξωτερικό. Και με ευκολία μεγάλες συνεργάστηκαν με τους συνταξιδικούς πράκτορες προκειμένου να ληφθεί μια εκστρατεία εκαθάρισης, αν θέλετε, της cleansing, όπως θα το λέγαμε, των μεταναστών αυτών, των βουλγαρόφωνων και ανθεληνικών, ανθελίνων θα έλεγα, που παρέμεναν ακόμα στην Μακεδονία προς την κυρίως...
Κύριε Τάμι, αυτό ήταν το 1822, όχι, 24, 25, 26, 1924, 25, 26 περίπου.
Ναι, 1926. Μετά την απελευθέρωση, κοιτάξτε, μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 13 και μέχρι την δεκαετία του 20, όσοι ήταν βουλγαρική συνείδηση και βουλγαρόφωνα από τη Μακεδονία, έπρεπε να ανταλλάξουν. Έφυγαν στην Βουλγαρία.
Σε τι ποσοστό ήταν του πληθυσμού τότε οι βουλγαρόφωνοι, περίπου?
Οι βουλγαρόφωνοι, όταν το 23 αυτοί που παρέμειναν ήταν 78.000 οι βουλγαρόφωνοι. Από αυτούς...
Όχι, πριν από αυτούς, πριν, όταν, πόσο το 101...
Αρκετές χιλιάδες ήταν, περίπου, θα λέμε ότι ανταλλάξαν περίπου 110.000. 110.000 έφυγαν βουλγαρική συνείδηση στη Βουλγαρία και ήρθαν οι Έλληνες πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμαιλία και Θράκη, την Ελλάδα.
Α, τότε, αλλά... τότε ήρθαν οι Έλληνες που ήταν στη σημερινή Βουλγαρία.
Εδώ πρέπει να σας πω ότι από τους 80.000 που καταμετρούν επίσημα στην Ελλάδα τους βουλγαρόφωνους ή σλαβόφωνους όπως το ονομάζουμε σήμερα, τουλάχιστον οι μισοί και παραπάνω είχαν ελληνική συνείδηση, απλά δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα. Ήταν όπως οι Έλληνες της Καπαδοκίας,
ακριβώς,
οι οποίοι μιλούσαν την τουρκική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν Έλληνες στην συνείδηση. Επομένως, μιλάμε τώρα για τους 40.000 σλαβόφωνους ή βουλγαρόφωνους, σε αυτό έχουν δίκιο οι Βούλγαροι, γιατί η γλώσσα είναι βουλγαρική, και έτσι τους αποκαλούσαμε όλα αυτά τα χρόνια και έτσι τους αποκαλούσε η διεθνή βιβλιογραφία. Λοιπόν, οι 40.000 αυτοί βουλγαρόφωνοι έπρεπε να φύγουν από την ελληνική Μακεδονία με τη σύμπραξη, συνένεση και με τη βοήθεια ακόμα του ανεπίσημου ή επίσημου ελληνικού κράτους. Λοιπόν, κατά συνέπεια, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν στη Λατινική Αμερική είναι και οι βουλγαρόφωνοι αυτοί στους οποίους αναφέρομαι. Επίσης, επανέρχομαι στην Ελλάδα, στην εφημερίδα Πατρίς, λέει, παρομοίως γίνεται λόγος περί του ασυμφόρου της μετανάστευσης στην Παραγουάη, περί προστασίας των αγγλικών συμφερόντων και περί εξαπλώσεως των Ελλήνων μεταναστών και στην Ουρουγουάη και στην Βραζιλία, ενώ διαφαίνεται η όρεξη πολλών πρακτορείων εν Πειραιή, εν Φλωρίνη και Εταίρων. Λοιπόν, βλέπετε εδώ υπάρχει μια διακανονισμένη συστηματική εκστρατεία απαλλαγής των βουλγαρόφωνων μεταναστών Ελλήνων ή Βουλγάρων στη συνείδηση. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που ήταν 40.000 βουλγαρόφωνους που κυρίως εκδιώχθηκαν ως βουλγαρόφωνοι ήταν πράγματι και ανθέληνες. Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί τα στοιχεία αυτά δεν είναι αυτή τη στιγμή ταξινομημένα.
Πάντως, κύριε Τάμη, σε αυτό που λέτε, είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον κύριο Γκουλαπτή, ο οποίος είναι... βουλευτής νομίζω της τοπικής βουλής, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, στην Αυστραλία, σε ποια πολιτεία, όπου οι γονείς του που φύγανε από τη Φλόρινα τέτοιο ήταν σλαβόφωνοι, όμως και εγώ θεώρησα ότι μήπως είναι από τους, ξέρετε, αυτούς τους ανθέληνες που λέμε κλπ. Και ο άνθρωπος μου είπε όχι, ήταν Έλληνες, κανονικά δεν μιλούσαν ελληνικά οι γονείς του και ούτε ο ίδιος μιλάει, αλλά θεωρούσαν τον εαυτό τους πάντα Έλληνα.
Εμείς σήμερα στην Αυστραλία έχουμε περίπου 36.000 δίγλωσσους, αυτούς που δεν είναι απλά μονάχα, δεν είναι μονάχα βουλγαρόφωνοι, είναι και ελληνόφωνοι. Είναι δίγλωσσοι, γιατί πρόκειται για τα παιδιά των επίκων αυτών. Οι 36.000 αυτοί είναι δηλωμένοι ελληναράδες, όχι Έλληνες.
Μα σας λέω για μια οικογένεια που δεν μιλούσε καθόλου ελληνικά και ήταν εντελώς ελληνική.
Κοιτάξτε, υπήρχαν, αυτό εξετάζεται και από το άτομο και από τη συνείδηση του τρόπου που μεγάλωσε. Υπάρχουν οικογένειες διγλώσσων Ελλήνων, μιλάμε για αδέρφια, δεν μιλάμε για αδέρφια, μιλούμε για βαθμό πρώτης συγγενείας. Δηλαδή αδέρφια που ένας αδερφός είναι βουλγαρόφωνος και ανθέλληνας και άλλος είναι βουλγαρόφωνος και ελληνόφωνος.
Και μιλάμε για αδέλφια, για αδέλφια.
Αδέρφια μιλάμε, τα οποία δεν μιλούν μεταξύ τους.
Και μάλιστα...
Τα ξαδέρφια δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Και μιλάμε για χωριά που λειτουργούν με το ίδιο, ας πούμε, με το όνομα, ως με ελληνικό όνομα, ως παρόρι για παράδειγμα, που είναι ελληνικ, με Έλληνες βουλγαρόφωνοι, και υπάρχει το ίδιο χωριό με το όνομα Πίτουσα, με το σλαβικό όνομα, που είναι βουλγαρόφωνοι και ανθέλληνες. Δηλαδή και ο ένας αδερφός είναι στην Πίτουσα,
αυτό πάντως με ξεπερνάει. Να είναι στην ίδια οικογένεια δύο και ο ένας να θεωρείται αυτό του Έλληνα και ο άλλος να είναι ανθέλληνας, λίγο δεν μπορώ να το καταλάβω πλήρως.
Όχι, να συμπλέκονται μέσα στα γήπεδα, να συμπλέκονται αδέρφια με τα αδέρφια στα γήπεδα. Να μην θέλουν να δει ο ένας, να έχει αποκηρύξει ο ένας τον άλλον. Να μην θέλει να τον δει. Δηλαδή υπάρχει.
Και τα ονόματά τους δεν τα έχουν αλλάξει κάπως
ημέρες. Εντάξει, τώρα το Ιβάνο έγινε, ας πούμε, Τζανεύσκι, παράδειγμα. Εντάξει, τι άλλαγε, ποια το αλλάξα. Αλλά το θέμα είναι ότι τόσο μεγάλο ο φανατισμός και τόσο αμβλής είναι, μάλλον η κατάσταση είναι τόσο οξία, που ακόμα και με τα θάνατον, επάνω στα μνήματά στα μάρμαρά τους. Αυτοί οι φανατισμένοι λοιπόν ανθέλινες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ήρθαν προφανώς με ελληνικά διαβατήρια στην Αυστραλία και στη Λατινική Αμερική, αναγράφουν ακόμα συνθήματα και ποίηματα για κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Σλάβους κτλ. Δηλαδή είναι τόσο ο φανατισμός ακόμα και σήμερα το 2022. Γιατί τα παιδιά τους αυτά είναι εμποτισμένα με το δηλητήριο αυτό και μεγάλωσαν με αυτό το νάμα του αλυθρωτισμού, που αυτά είναι πραγματικά, τι να πω, είναι τροπή δηλαδή. Τροπή.
Πόσοι τέτοιοι είναι στην Αυστραλία, κύριε Τάμι?
Κοιτάξτε, υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των γενικότερα των Σκοπιανών, με την έννοια κατοίκων από τη Βόρεια Μακεδονία και από πρώην Έλληνες δικούς μας, θα πρέπει να ανέρχονται περίπου στους 46 με 48.000.
Πολύ δε.
Λοιπόν, στην Αυστραλία μιλώ. Για τον Καναδά και την Αμερική είναι περίπου το ίδιο, γύρω στις 40.000 με 42.000. Περισσότεροι στον Καναδά και λιγότεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να πω ότι η πλειοψηφία των ατόμων αυτών που διέφυγαν και διέφυγαν μέχρι και το 1958-60 ακόμα, γιατί συνεχίστηκαν οι εκαθαρίσεις και μετά τον πόλεμο, ραγδαιότερο ρυθμό θα έλεγα, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, καταστάθηκαν την πλειοψηφία τους στον Καναδά και στην Αυστραλία. Γιατί γι' αυτό και το πρόβλημα, το λεγόμενο μακεδονικό, ως πρόβλημα χαρακομμάτων και όχι επιτελικό, λειτουργεί στον Καναδά και στην Αυστραλία. Λοιπόν,
έχουμε τρία λεπτά ακόμη, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας.
Ωραία. Λοιπόν, η εμπορία λοιπόν μεταναστών με δίκτυα Πέρθη, Μελβούρνη, Μπουένος Άιρες, Μονταβιδέο, δεν πήγε ακόμα στον χώρο η Βραζιλία, διότι ξεκινάει το 1952, έδινε εκ πρώτης όψεως την εικόνα μεθοδευμένης προσπάθειας εθνικού καθαρισμού και απαλλαγής από ανεπιθύμητους βουλγαρόφωνους της Μακεδονίας, για παράδειγμα, αργότερα και αρκετούς κομμουνιστές. Οι ασυνείδη πράκτορες, σε συνεργασία με κρατικούς λειτουργούς, απέβλεπαν στην συστηματική έξοδο εκατοντάδων μεταναστών, εγώ πιστεύω ότι είναι χιλιάδων μεταναστών, από την Ελλάδα, με το πρόσχημα προσφοράς υπηρεσιών προς το έθνος. Έτσι τους λέγανε. Αν τους διώξουμε, θα προσφέρετε κι εσείς υπηρεσίες στο έθνος. Λοιπόν, αυτά ακόμα λέγονται δυστυχώς με διάφορες ταχύτητες. Λοιπόν, σας διαβάζω λοιπόν το μέχρι, λέει, το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα και προπάντων τοποθέτηση 50 εργατών μηνιαίως στο Buenos Aires είναι ενθαρρυντικά. Βεβαίως γράφει στο γράμμα του προς τον πράκτορα στον Μεσίτη ο πράκτορας για τους 150 Έλληνες που φτάσανε στο Μοντεβιδέο και στο Buenos Aires. Βεβαίως θα γνωρίζεις πόσον τα πράγματα εν Ελλάδη είναι ασταθή και δεν δύνατε της να βασίζεται τις υποσχέσεις και συνομιλίες με διαφόρους κυματάρχας και υπαλλήλους των αρμοδίων υπουργείων. Τα έλεγε αυτά για να μην τολμήσει ο Μεσάζων και κάνει τηλεφωνήσει, τηλεγραφήσει, συγγνώμη, στην Ελλάδα και μάθει την αλήθεια. Δηλαδή προσπαθούσαν να μην υπάρχουν και μεταξύ τους καμία επικοινωνία. Θυμίζει η υπόθεση σοβιετικό μπλοκ, ας πούμε, που ο ένας δεν ξέρει τι γνωρίζει ο άλλος. Λοιπόν, εμείς λέει, προσπαθούμε, λέει ο ταξιδιωτικός πράκτορας, πάση θυσία, να αποφύγουμε προς το παρόν πάση ανάμειξη της επισήμου αρχής στα ζητήματά μας, μέχρι όπου σχηματιστεί ευνοϊκή για την αρχιτινή εντύπωση των μεταναστών. Το ζήτημα των βουλγαροφόνων και η επιτυχία του, γράφει στο γράμμα του ο πράκτορας, και εξαρτάται από περιστάσεις πολύ λεπτά και δι' πολιτικής ή της αλλάζει συνεχώς. Άρα λοιπόν προετοίμαζε τον μεσάζοντα που θα έβρισκε προφανώς εργασία για το τι θα αντιμετώπιζε. Μην αναμειγνύεται, λέει, των Αγγλικών ναυαρχείων. Τι θέλετε, θα μας υποπτευθούν ότι ενεργούμε δια τα συμφέροντα ξένου κράτους ενώ απλώς προτείνουμε μια εμπορική δια εμάς υπόθεση? Μην αφήνεις να έρθει έως εδώ η εντύπωση ότι προπαγανδίζουμε εμείς την μετανάστευση της Ελλάδας, διότι χωρίς να θέλεις ή μπορείς να μας μπλέξεις της ιστορίας πολύ επικινδύνως. Βλέπετε λοιπόν,
μάλιστα,
ότι εδώ έχουμε μια συνωμοσιακή βασικά αντιγραφία, όπου αναφέρεται το κράτος, αναφέρεται η αγγλική, το αγγλικό ναυαρχείο. Έχουμε ουσιαστικά μια καθένα σύμπλεγμα από διάφορες χώρες, οι οποίες ουσιαστικά σμπρώχνουν τις μυριάδες αυτές των μεταναστών στις χώρες της Λατινικής.
Κύριε Τάμι, επειδή μας τελειώνει ο χρόνος,
ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να το συνεχίσουμε την ερχόμενη Κυριακή.
Θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή από εδώ. Τα αφήνουμε εδώ. Να σας ευχηθούμε ότι το καλύτερο. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Ευχαριστούμε,
πάρα πολύ.
Σε όλους τους εορτάζοντες λοιπόν χρόνια πολλά και κάθε στις Έλληνες της από του ελληνισμού σε όλες τις Υπήρους.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.